gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum azizler dinleyiciler. Sugun 2020 ýylyň 2-nji apreli hepdeniň penşembe güni. Sunk programamyzda Türkmenistan koronavirus sebäpli tranzit ýük uloglaryny gadagan etdi. Berdi Muhammedow ýokarylanan gyçylygyň fonunda azyklyk ekinleri köpeltmegi soraýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikada 1 aprel günü ýer bilen berilen maglumatlara laýyklykda koronavirus pandemiýasyndan ölenleriň sany 4000-den aşdy. Mundan bir gün öň prezident Donald Trump Amerikalylary öňümizdäki juda agyr 2 hepde taýýar bolmagy çagyrdy. John Hopkins Universitetiniň maglumat bermegine görä, Amerikada koronavirus sebäpli döreýän respirator, ýagny dem alyş keselinden 4079 adam ýogulupdyr. Virusy 190 000 töwereg adam ýolugupdyr. Hökümet bar bolan sağlık merkezlerine düşen ağrımı peseltmek maksadı bilen ulu şehirlerin goloyunda wagtlyň keselhanalary qurmak uğrunda tiz depkinli işleri alıp barýar. Bu ağırlıkta resmiler öňümizdäki hepdelerde ýagdaýlaryň has hem yaramazlaşyp biljekdigini duýdurýarlar. Virustan has köp ejir çeken New York şehrinde merkezi meydançada tenis meydançasında we konferensiýa merkezinde meydan hastahanalary guruldy. 1000 düşökli harby deňiz gämi hem New York'un port geldi. New York'ta pandemiya 1700 adamı öldürdü. Amerikanın cemiyetçilik sağlık işgärleri rahatların öylerinde kalıp beylikleri bilen katnaşığını çäklendiren ýagdaýynda hem virustan 240 000 adamın ölmeginin mümkindigini duydurdular. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres koronavirus pandemiýasyny 2-nji jahan urşundan soň dünýäniň ýüzü bolup duran iň uly kynçylygy hökmünde häsetlendirdi. Ol dünýäniň ähli ýurdundaky adamlary howp awandyran bu pandemiýanyň soňky döwürde deňizler bolmajak derejedäki çökkünligi getirip biljekdigini hem duýdurdy. Guterres bu barada 31-nji martda COVID-19 virusynyň jemgyýetçilik ykdysady pudugyny ýetirjek täsiri barady hasabatyň çap edilen gününde çıkış etdi. Hasabatda koronavirusun şeýlede oňa garşy görülýän sağlyk çäreleriniň netijesinde döreljek ykdysady ýagdaýlaryň artan durnuksuzlygy, artan tolunçlyklary we artan konfliktlere getirip biljekdigi bellenilýär. Bu aralykda Hitaýda tertip 4 gün dowam eden asaklamadan soňra koronavirusy täze ýolgunlar ýüze çykarldy. Şeýlede pandemiýa sebäpli dünýäde helak bolanlaryň sany artdy. John Hopkins Universitetiniň 31-nji martdaky maglumatlaryna laýyklykda dünýä boýunça COVID-19 virusundan 40,700-den hem aşy adam öldi. Virusy ýokuşanlaryň sany 826,000-den aşdy. Birleşen Milletler Guramasının Hopsuzlyk Kengesi Owganystandaky bäzi siýasatçylaryň bilelikde hereket edip uzak wagtlaýyn we çykdyjyly urşy toktatmaga ýardym edip biljek Taliban bilen geçirilen gepleşikleri jemlemäge çagyrdy. BMG'niň baş sekretarynyň Owganystan boýunça ýürütü wekili Ingrid Hayden 31-nji martda çykyş edip Owgan prezidenti Ashraf Ghani'niň we onuň siýasy wäzdeşi Abdullah Abdullah'nyň ýurdun taryhyndaky bu möhüm pursatdan peýdalanmalydygyny aýtdy. Owganystanyň aýgytlaýjy pursada gelendigine çalym edýär. Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň 20-nden tas 20 ýyl soňra Islam Respublikasynyň öňünde häzir su soraw keserip dur. Durnukly paragçylygy ornaşdyrmak üçin liderler Taliban bilen manyny gepleşikleri geçirer ýaly bilelikde hereket edip bilerlermi diýip Hayden ýüzlendi. COVID-19 virusynyň Owganystanyň halkyny şeýlede onuň institutlarynyň durnuklulygyna awandyrýan howpy bu wardaky kararyň metini hasta arttırýar diýip Hayden sözüne goşdy. Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Jamie Fly täjik hökümetiniň guramanyň täjik gullugynyň ýagny radio ozodynyň bu merkezi Aziýa ýurdundaky koronavirus pandemiýasy barada habar bermek tagallalaryna päskelçilik döredýändigi üçin tanqidledi. Fly 31-nji martda Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojuddin Muhriddine ýollan hatynda täjik hökümetiniň radio ozodynyň işine gatnaşmak tinansyklaryna gynanç bildirdi. Ol pandemiýanyň ýaýramagynyň fonunda millerin radio ozodynyň habarçylary bilen duşuşmakdan ýüzü wurýandyklaryny, şeýlede habarçylaryň jemgyýetçilik sağlyk brifinglerinden çetde tutulýandygyny bellädi. Flyň bu baradaky haty Täjikistanyň daşary işler ministrliginiň radio ozodynyň habarçylaryna akreditasiýa etmek baradaky uzak wagtdan bäri dowam edip gelýän haýsy barada 1-nji aprelde çykarmaly kararynyň öňýanyna gabat geldi.